Karadeira. Mundu guztia etxien geratu. Piztu irratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, ze modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, beraz besterik gabe has gaitezen. Hemen txegaude beste behin ere. Gaurkoan igerriko zenioten, ahots hori entzunda, Blondie, New York tarrak izango ditugula entzun gai. Bai gaur zein bihar, asteburu kompletua izango dugu. 1964 eta 1974 sortu ziren eta New Wave musikaren erreferente nagusietako bat dira. Bi arotan bana dezakegu bere ibilbidea, 1964 eta 1974tik 1982 eta 1987tik gaur arte. Guk lehen etapa errepasatuko dugu, zeren bueno, bigarrena, tira. Debbie Harry, pop rock musikaren ikonoa da taldeko abeslaria. Chris Stein gitarra jolea eta Clem Burke bateria jolea. Hiru hauek dira hasieratik gaur arte taldean beti egon direnak. Hau ez gain beste hainbat izan dira Blondie taldeko kide, baina bueno, hiru hauek izan dira konstanteak, ez? Chris eta Debbie 1973 eta 1973an Stilettos taldean kointziditu zuten eta bikote egin ziren. 1900 eta 1974ko uztailean taldea utzi zuten eta Stilettoseko beste bi kiderekin Angel and the Snake sortu zuten. Pare bat kontzertu izen horrekin eman ostean Blondie jarri zioten izena taldeari. Antza, Debbie kaletik zijoanean kamioneroek beti Hey Blondie esan ohi zioten, ez? Ile hori. Eta, bueno, ala sortu zen taldearen izena. 1975ko udaberrian Clem Burke eta Gary Lachman sartu ziren taldean bateria eta bajoa jotzera, urren ez urren. Max Kansas City eta CBGB kontzertu areto historikoetan ohiko taldea bilakatu zen. Bere lehen diskoa, Blondie, Private Stock Recordsekin atera zuten 1976 eta 1976an. Bertako In the Flesh abestiarekin hasi dugu saioa. Baina ez zuten arrakasta haundirik izan, eta disketxe zaldatzea erabaki zuten. Hala Chrysalis Records zigilu Britainiarrarekin sinatu zuten kontratua. 1900 eta 1977ko urrian birargitaratu zuten, eta bere lehen arrakasta komertziala Australian izan zuten urte horretan bertan. Eta sarreran entzun dugun kantuagatik egin ziren famatu. Kontua da, Australiar telebistako Countdown programan erratuta jarri zutela, ez, In the Flesh abestiaren bideoa, baina berez, Ex-Offender zen singelaren A aldea, abesti ofiziala, eta hau jartzekotan zeuden, baina erratuta B aldeko kantua jarri zuten. Konfusio honi esker egin ziren famatu, eta lortu zuten arrakasta antipodetan. Eta geroago mundu osoan. Baina zer esango dizuet? Egia da In the Flesh ona dela, baina nahiago dut Ex-Offenderren erritmo bizia. Eta horregatik ezin gara entzun gabe gelditu. Gainera zuzeneko bertsioa entzungo dugu, oraindik ere biziagoa baita. Hau da, Blondie. Agian Exofender punk egia zen hit bat bilakatzeko, eta agian horregatik jarri zuten In The Flesh australiar telebistan. Auskalo. 1978an bigarren diskoa atera zuen Blondik, Plastic Letters. Disko honegatik eta Londresko Roundhouse-en urte hartan emandako kontzertuagatik Blondi Erresuma Batuan New Wave estiloko talderik arrakastatxuenetarikoa bilakatu zen. Bigarren lan honetan aurkituko dugu adibidez I Didn't Have The Nerve To Stay, No. Entzun dezagun. You got ants in your pants and on. Trust the flick of your eye. You're a viper and love's a fever. You said something profane and went far away, but it's funny, old delicate touch. I should have known as much. Oh, oh. Hortxe genuen I'm on E kantua. Naiz eta Blondiren abestirik ezagunenak punk edo rock estilokoak ez diren, ala nola Heart of Glass edo Atomic, ikusten dugu erritmo frenetikoak eta bateria eta gitarra bortitzak direla New Yorkekoen berezko estiloa ez. Egia esan edo zein estilotan moldatzen dira bikainki. Eta nola ez rockabilly estiloan ere bai, Kidnapper kantuan bezala.
Gotten a nerve and face, a twitching eyes like Norman Bates. You got a cigarette, I on a mirror. Cardboard brown gas station sweeper. You took that girl, you put the sand on a dust her teeth. She's a daddy's happiness. She don't know you're the kidnapper, huh? Oh, hi, your daddy's Whiskey Sam. You got bloodshot eyes. But you won't dig ditches. She mentions like a brat. She got the money, meet the rich man next, and she thinks it's funny. Where's your old man now? Nobody's home, huh? Kidnapper, 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 kidnapper. Well, she don't know you're the kidnapper. But you know my
we'll be right back.
Youth Napper as Sniper kantua entzun berri dugu, eta ikaragarria da nola sonatzen duen, ez? Glenn Burken bateria horrek, zuzenean ikustea hipnotikoa da. Gogor jotzen duten bateriak dira nire gogokoenak, barren-barrenetik, erraiekin, ez? Bestela, ez dute merezi. 1900 eta 1978an Blondik bere hirugarren lana kaleratu zuen, Parallel Lines. Honek ere arrakasta ikaragarria izan zuen, kontuan izan, Erresuma Batuan lehenengo, Australian bigarren eta Estatu Batuetan bosgarren postuak lortu zituela. Lan bikaina da, bere diskorik arrakastatxuena izan ere. Poperoagoa dela esango dugu, ez? Behintzat, ala erakusten du Hanging on the Telephone kantuak. Entzun dezagun.
I'm in the phone booth, it's the one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it off the wall. I know who's there, but I just try to call.
We'll be hanging on the telephone. We'll be hanging on the telephone.
I heard from Marvel, now she's going out the door. Did she go to work or just go to the store?
Eta jarraian entzungo duguna Chris Steinek taldea sortu zuenean idatzi zuen, berez motelagoa zen, funkiagoa eta reggae kutsua ere bazuen. The Disco Song deitzen zuten, ez? Play the Disco Song. Urte batzuk beranduago berreskuratu, abiadura sartu eta taldearen abestirik ezagunena bilakatu zen. Heart of Glass kantuari buruz ari gara, noski, eta honela dio.
Love's gone behind.
ikaragarria ze pisu duen Heart of Glass kantu honek, ez? Bueno, eske Clem Burken bateria oso heavya da, aizkorarekin egurra mozten ari dela ematen du, ez? Kontuan hartu behar da, por cierto, rock eta disco musika antagonikoak zirela. Baina egun batean Blondik Donna Summerren I Feel Love jo zuen, historikoki punk rockaren bilgune zen CBGB-n, ez? Atera kontuak. Gero Heart of Glass grabatu zuen eta dance rocka jaio zen. Baina bueltatu gaitezen punk rockera eta entzun dezagun Blondik Buddy Holly-ri egindako I'm Gonna Love You Too kantuaren bertsioa haure ikaragarria.
Love me 'cause I'm gonna love you too. After all, another better took you, but I.
Harrigarria da nola alda dezakeen erregistroz Debik, ez? Kantu berean aingeruek bezala kantatzetik mamarro baten gisa abestera pasatzen da. Entzun berri dugun Go Away kantuan bezala. Jarraian entzungo duguna Will Anything Happen da.
I'll get you one way.
One way or another, hemen beldurra ere ematera iristen da Debbie Harry. Abesteaz gain, grabazioetan interpretatu ere egiten du, ez? Kantu hauek ez dira modaz pasatzen gainera. Gaur egun grabatu izan balitz ere sekulako arrakasta izango luke. Eta hori da, ez? Abesti edo komposizio bikainek dutena ez direla, betiko direla, ez? Ez dira modaz pasatzen. Ez daude modaren menpez. Eta berriz ere abesti ero batetik kantu gozo eta erromantiko batera pasako gara. Ze eklektizitatea. Hau da Sunday Girl. Mila bederatzireun eta irurogeta emeretzian Blondik bere laugarren diskoa kaleratu zuen, It to the Beat. Naiz eta harrera ona izan, egia da Estatu Batuetan etzela aurreko lana bezain arrakastatsua. Baina hala ere diskazo bat da, haure. Bertan aurkituko dugu entzuten ari garen Accidents Never Happen. Accidents Never Happen kantua entzun berri dugu. Ze hasiera izan duen, horre Clem Burken Charles hori, eta gero atzean entzuten zen gitarra, aski post-punka dela iruditu zait. Eta konturatu gabe pasa zaigu ordu bete, eta saioa agurtu beharrean gaude. Hau izan da hortaz gaurkoak eman duena, espero dut zuen gustukoa izana. Nire partetik, Atomic abestiarekin utziko zaituztet, bihar jarraituko dugu ezaztu It to the Beat diskoarekin, zeren bihar ere Blondiren saioa izango dugu, beraz hemen espero zaituztegu, ordurarte ondo segi, txintxo portatu, edo ez hori zuek ikusi, edo portatu gaizki, zede montre. Eta gogoratu, beti bezala, entzun, kera deia, entzun, naiz, irratia.